galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah somalilan oo beeraysa 100,000 oo geed iyadoo maanta la xusayo maalinta dhirta somalilan
gobolka saabo inuu isagu sabiro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa markaad kulaylkan imka kor usii kacayaad eegto 56-60 wiigan oo dhan sidaasa berberayi hargeysa hargeysaa kululay waay hargeysa waxay ku jirtaa baali meel hoosay ku jirtaa meeshaa hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dagaalka sokeeye ee suudaan
khartuum iyo jaziira iyo darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aada iyo aada u saameysay maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi fura badan hadda khartuum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka koob la sameeyey 20 million markaasi oo dadyadagu reer suudaan ah 20 million maanta waa displacement waay maaragtay waa qaheen
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay israa'iil inaysan bixinin jawaab argoosi kadib weerarkii iiraan ay ku qaaday oo ay ku lug lahaayeen 100,000 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo gantaalada balaastiga iyo kuwa kruuska sida ay qortay wakaaladda wararka a b xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka david cameron ayaa sheegay isniinta maanta ah in u k aysan taageersaneyn weerar argoosi ah halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay in baariis ay isku dayi doonto inay ku qanciso israa'iil inaysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka bariga dhexe hogaamiyaha jarmalka olaf scholz ayaa isagana ugu yeeray israa'iil inaysan qaadin ama ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib weerarka iiraan isagoo teheraan ugu baaqay inay joojiso duqeymaha madaxweynaha maraykanka jo biden oo qadka telefoonka kula hadlay boqor cabdulaahiga jordan ayaa si xooggan u cambaareeyey weerarka iiraan isagoo sheegay in xitaa uu halis ku yahay dalka jordan kuna baaqay in la joojiyo qaar ka mid a dowladaha afrika oo ay ku jiraan soomaaliya masar nigeria south africa iyo kenya ayaa iyagana ugu baaqay israa'iil iyo iiraan inay isxakameeyaan kana fogaadaan wax kasta oo uga sii dari kara xiisadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay waxay ugu yeertay isbedelada cusub ee ka dhacay bariga dhexe iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyada ay qusayso inay si deg deg ah u joojiyaan sii hurinta colaadda ayna isxakameeyaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya garoomada diyaaradaha ee magaalada teheraan iyo meelo kale oo iiraan ah ayaa dib u shaqo bilaabay maanta kadib markii si ku meel gaar ah loo joojiyey weerarada dhinaca cirka ahaa ee lagu qaaday israa'iil taasoo sii kordhisay xiisadda gobolka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiraan duulimaadyadii ayaa la hakiyey sabtidii markii iiraan ay bilowday weerarkeedii ugu horreeyey ee abid ay ku qaado dhulka israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada si ay uga aargudato weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda dimashq kaasoo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka islamarkaana ay ku eedeysay israa'iil wakaaladda wararka rasmiga ee irna ayaa ku warantay in duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee imaam khameni ee teheraan ay maanta caadi ku soo laabteen irna ayaa sidoo kale sheegtay in garoonka diyaaradaha gudaha ee mahrabaad ee teheraan iyo kuwa kale ee dalka oo dhan oo ay ku jiraan tabriis oo ku yaala waqooyi galbeed mashad oo uqoyga bari ah iyo shiraz oo ku yaala koonfurta ay dhamaantood sidii caadiga ahayd u shaqeynayaan. Weerarkii Iran iyo cabsida laga qabo inay Israa'il ka aargudato ayaa keenay in qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka, inkastoo Israa'il aysan shaacinin sida ay jawaabteeda noqon doonto. Dhinaca kale, Iran ayaa isniinta maanta ugu baaqday dalalka reer galbeedka inay ixtiraamaan isxakamaynteeda dagaalka ku wajahan Israa'il kadib markii ay weerartay waxay ugu yeertay cadowgeeda gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran, Nasir Kanani, ayaa u sheegay reer galbeedka inay naftooda cambaareeyaan oo ay ka jawaabaan ra'yiga dadweynaha ee la xiriira tallaabooyinka ay qaadeen iyo waxa ugu yeeray dembiyada dagaalka ee Israa'il halka Iran ay ku eedeen lahaayeen. Kanani ayaa intaa ku daray in la qadariyo isxakamaynta Iran ay samaysay bilihii la soo dhaafay kahor inta aysan weerarka qaadin. Dowladda Faransiiska ayaa martigelinaysa shir caalami ah oo ku saabsan xal u helidda colaadda Suudaan oo maanta sanad jirsatay kadib markii 15-kii bishii Abriil ee sanadkii hore uu dagaal ka qarxay dalka ku yaala waqooyi bari ee Afrika, kaasoo horseeday qalalaase bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Faransiiska ayaa ku dadaalaya inuu dareenka caalamka si weyn ugu soo jeediyo colaadda Suudaan. Xubno ka socda bulshada rayidka ee Suudaan iyo ururada maxalliga ah ayaa ka qaybgali doona shirka Baris, laakiin waxaan ka qaybgali doonin taliyaha militariga Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo ninka hogaaminaya kooxda ishayaan ee RSF Maxamed Xamdaan Xameeti. Kumanaan ruux ayaa ku dhintay, malaayiin dad ahna way ku barakaceen dagaalka iyadoo muddada sanadka uu sababay gaajo, macluul iyo cudurro ka dhashay is-hortaagga gargaarka bini'aadanimo. Kulanka Baris oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda ayaa barbar socda wadahadallo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Suudaan oo saameysay qiyaastii 25 milyan oo dad ah, taasoo qaramada midoobay ay ku tilmaantay mid ka mid ah xaaladihii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee taariikhda dalkaasi u wajaho. Dadka reer Suudaan ayaa sidoo kale la dhibtoonaya barakicii ugu ballaarnaa ee ay arkaan. Dadaalada Baris ayaa imaanaya iyadoo isuduwaha xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Justin Brady uu sheegay in bilaha soo socda ay dhici karto in dalka Suudaan ay macluul iyo gaajo ugu dhintaan 10,000 ama 400,000 oo qof haddii caalamka uusan degdeg uga gurmanin. Ilaa iyo 3.5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ayaa la ildaran nafaqo darro aad u xun, waxaana jira caruur gaaraysa ku dhawaad 1 milyan oo xaalkooda uu halis ku jiro. Ugu dambeyntiina, dowladda Rwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta oo ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. Talaabadan ayaana ah mid taxadir ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeeda uu sarreeyo. Rwanda ayaa ah dalkii afraad ee ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobadan qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaana sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. Hay'adda maamusha cuntada iyo dawooyinka ee Rwanda ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aysan daawadan ku arkin, hase yeeshee ay badeecada suuqa kaga saartay taxadir dartiis, sida ay hay'adda warbixinteeda ku sheegtay. Tijaabooyinka sheybaar ee Nigeria lagu sameeyey ayaana muujinaya sunta ditalin iyo jil iyo waliba gelicol oo heerkeeda uu sarreeyo, taas oo sababtay dhimashada 10,000 caruur ah oo ku dhintay dalalka Gambia, Uzbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2022-kii xilligaasoo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaaliland ayaa maanta laga xusay maalinta dhirbeerista oo ku beegan 15-ka Abriil, iyadoo tiro dhir ah lagu beeray goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin dugsiyada, garoomada iyo dhismayaasha cusub. Mas-uuliyiinta ayaa qorsheeyay in maanta la beerto 400,000 oo geed, warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in dhir ka badan 400 oo kun oo geed oo kala duwan loo diyaariyay in lagu beero goobaha kala duwan sida dugsiyada, isbitaalada, xarumaha waxbarasho, garoomada, dhismayaasha cusub ee magaalooyinka kala duwan iyo goobo kale si markaasi looga hortago isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhashay 15 bisha afraad oo sanad kasta laga xuso Soomaaliland maalinta dhirbeerista ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare waxay warbaahinta u sheegtay in la dareemay isbeddelka cimilada maadaama maalmihii ugu dambeeyay kulayl xad dhaaf ah lagu arkay magaalooyinka Soomaaliland oo xataa Hargeysa ay ka kululayd magaalada Berbera dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay.
Maanta waa maalin qiimo leh, waa 15-kii Abriil, waa maalintaanu dhirta bixinaynay, dhirtii lagu soo tabcay, lasoo beeray, aanu maaragtay qaranka oo dhan runtii laga bixinayay, meel kastaba laga bixinayay, gobollada waaweyn oo dhan laga bixinayay. Xarumuhu maanta waxay marayaan 15 xarumood, waxaanaanu markii anugu aanimi aanu ku bilownay 3 xarumood ayaanu ugu yimi, maantana 15 bay marayaan. Gobol kastaaba inuu isagu istaboro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa. Markaad kulaylkan imka kor usii kacayaa degto 35-36 wiigan oo dhan sidaasay Berberayi Hargeysa Hargeysa kululay waay Hargeysa waxay ku jirtaa vaali meel wasay ku jirtaa meesha hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenay waxaa see xusud mudan malaa garan waagaa dooxa ka baxaya ilaahay noogu armaamitay qof walba maanta waxaanu leenahay sidii waynu waa aragteen oo ilaa shalay dhir baa la hoos fadhiyay guri waa laga soo baxay waa qof walba geed aad hoos fadhiisato beero
tuqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muge ayaa sheegay in dowladda hoose ahaan ay ku faraxsan yihiin dhiirigelinta dhiraynta isagoo tilmaamay in horeba dowladda hoose ee Hargeysa ay u bilowday dhiraynta magaalada Hargeysa
waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta dhirbeerista jamhuuriyadda Soomaaliland maalmo badan baa la noolay inii oqolooyinka hay'aduhu noola yimaadaan laakiin maalinta inaga iska leh waa maalinteenii waa maalin qaraakan u suntan waa maalin aan hadal ahayn ah ficil annagana dowladda hoose ka ahaan waxa noo sharaf ah inaanu doorkayga qaadanayno waxaanu mararka tihiin muddadii ugu dambeysay in dhirtii ugu badnayd abid dowladda hoose ay beerto inaanu beernay waxa laga yaabaa inaanu muuqan waayo Hargeysa waa magaalo aad u weyn laakiin meelo aan weligood la haweysan oo laysahay way qurux badnaan karaan ma dhir baa ka baxaysa ayaa maanta dhirtii aanu ku rinay baxaysa la arkayaa iskuulladii wasaaradda waxbarashadu nagu wareejisay haddaad qaarkood tagtaan waa arki kartaan sidaan ugu cagaaraynay guri kastoo magaalada Hargeysa laga dhisayo waxaa ku waajiba gurigaa la dhisayaa in marka uu dhamaado laga arko in geedkii lagu beeray waxa kaloo iyaduna aanu hubinay inaan geed meel ku yaala layska jarin oo wasaaradda deegaanka waa la ilaalinaa waxaanu sidoo kale deef sugnay balliyadii dayacnaa oo ahaa meelaha ugu fiican ee dhirtii nooga bixi karto inaanu maanta halkan ka sheegno in 3 balli balligii jigjigay kii daami iyo kii qudhac dheer 3 maanta inay bannaan yihiin oo dadkii laga raray
agaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo Axmed Maxamuud Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in ta dhalinyaro ahaan iyo Sooyo ahaanba ay aad ugu faraxsan yihiin dhiirigelinta ilaalinta deegaanka
runtii Sooyo ahaan aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan inaanu ka soo qayb galno runtii dhalinyaraduna waxa weeyaan cududa uu waddan ku faano weeyaan dhalinyar ahaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay arrinkan dhirbeerista ah runtiina waxaan ballan qaadaynaa inaanu qayb weyn ka qaadan doono dhirbeeristan oonu dhir fara badan dhalinyarteenna ku dardaari doono inay dhir fara badan ka beeraan
maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemayay kulayl xad dhaaf ah kaasi oo inta badan bulshada dibadda u soo saaray isla markaana la dareemay baahida loo qabo dhir fara badan iyadoo magaalada Hargeysana sanadihii ugu dambeeyey si weyn ay bulshada ugu baraarugsanayd dhiraynta iyo beeristeedaba taasoo loo arkay inay muhiim u tahay nolosha guud ahaan noolaha deegaanka isla markaana aan sina looga maarmi karin dhirta Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
dalka Pakistan ayaa marti gelin doona kulamo heer sare ah oo ay la yeelan doonto dawladda Saudi Arabia maalmaha Isniinta iyo Talaadada si kor loogu qaado iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ee u dhaxeeya labada wadan ee isbahaysiga ah warbixintan waxaa qoray Ayaas Guul oo ka tirsan VOA-da waxaana nala socodsiinaysa Cashi Ibrahim Aadan
Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Amir Faisal bin Farhan uu hoggaamin doono wafdigiisa oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiin ka kala socda wasaaradaha biyaha iyo beeraha, tamarta, maalgashiga iyo warshadaha iyo macdanta. Booqashadan waxaa looga gol leeyahay in la bixiyo dhiirigelin wanaagsan oo lagu wanaajiyo iskaashiga labageesoodka ah iyo iskaashiga dhaqaale ee wanaagsan, ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa in ka badan toddobaad kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shehbaz Sharif uu u safray Sacuudiga si uu wadahadallo dhinacyo badan leh ula yeesho dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. War qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen booqashada kadib ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay sida hadalka loo dhigay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay dardargelinta mowjada koowaad ee xirmada maalgashiga oo ku kacaya $5 bilyan, kaas oo horay looga wada hadlay. Bayaan ka soo baxay Pakistan axaddii ayaa lagu sheegay in wadahadalka ay la yeelanayaan wafdiga Sacuudiga loo qorsheeyay in sida hadalka loo dhigay ay si dhab ah u dabagalaan isfahamkii la gaaray intii lagu guda jiray kulankii Shariif uu la yeeshay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga 7 Abriil. Pakistan oo dakhligeedu hooseeyo ayaa raadinaysa maalgashi Sacuudiga ah si ay u xoojiso hoos u dhaca akoonkeeda ee xilligan. Intaa waxaa dheer, waa in ay u muujisaa sanduuqa lacagta adduunka in Islaamabaad ay buuxin karto shuruudaha maalgelinta shisheeye, kuwaasoo ahaa talabka muhiimka ah ee deynbixiyaha caalamiga ah ee barnaamijyadii hore ee lacag bixinta. Dadka dhaleeceeya ayaa weli shaki ka qaba sheegashada rasmiga ah ee maalgashiga Sacuudiga ee dhow ee ka dhashay wadahadalka toddobaadkan ee u dhexeeya labada dal. Waxay sheegeen in tirooyin kala duwan oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga si rasmi ah loo soo xigtay dhowr jeer sanadihii u dambeeyey, balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax hirgalay. Dhinaca kale, falanqeeyaasha ayaa saadaaliyey in xiisadda ka taagan Bariga Dhexe ay noqon doonto mawduuca ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono wadahadalka u dhexeeya Sacuudiga iyo Pakistan oo wadaaga xuduud dhan 900 kiiloomitir. Israa'iil ayaa axaddii waxay ku dhawaaqday in Iran ay ku soo tuurtay amaba ku soo gantay 320 gantaal, kaasoo ah sida hadalka loo dhigay weerar aan horay loo arag, laakiin difaaceeda hawada oo ay weheliyaan kuwa Mareykanka iyo dalalka kale ee taageera ay soo rideen 900 kiiba gantaalahaasi. Weerarka Iran ayaa jawaab u ahaa weerar looga shakisan yahay in Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Tehran ee Dimashiq 2 toddobaad ka hor. Michael Kugelman oo ah agaasimaha macadka koonfurta Aasiya ee xarunta Wilson ee Washington ayaa bartiisa X ee horay loogu yaqaanay Twitter waxa uu ku yiri in kulamada u dhexeeya saraakiisha Pakistan iyo Sacuudiga ay sidu hadalka u yiri u badan tahay in markii hore la qorsheeyay in diiradda la saaro iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ay qaadan doonto diiradda juqraafi ahaaneed. Pakistan ayaa sheegtay axaddii in ay la socoto isbeddelada ka socda Bariga Dhexe oo ay ka qabto walaac qoto dheer. Horumarka maanta waxay muujinayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta burburka diblomaasiyadda. Waxaa hadda aad degdeg u ah oo muhiim ah in xaaladda la dejiyo oo nabadda la soo celiyo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay u dhaqaaqaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynaha u waday qorshe kan ka ballaaran oo uu doonayay inuu deynta waxbarasho kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymaha, laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Talaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. هدوفا فاينت التلابة دان يددك كردوان ايكا فايدي سنكرا ايا محمد عبدي سندري وكوريستي بكتر حريد ماح او كهول غلا وزارد دقالها اي قبل كا منسوطا
هاو ما سنتو هالكي سنتو ساو سعو طبا مركي او ريسي لعوين او حقوق اللعب انو لحق وحورو الا لبعطو كنكاري سيرو كعفيو ددك او ديمها لقلي اي ودينتا وحبرشادة تاس واتي محتوى دسالتي دي marka maxkamadda sareedida markaad madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn caafin kooban oo ku saabsan dad gooni ah laga caafinayo tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dawladdu kale waxay leeyihiin program looga caafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan laakiin dad waxay jiray gaaray 10 sano laakiin aan soo codsan laga caafiyo dadkaas oo hadda ka caafinaya waxa kale ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacag dadka saasoo kala haday wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo waxa kala bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaale culays dhaqaale haysto kale oo bixila lacagtii dadkaas oo hadda wuxuu saarayaa baalka yiraahdo xoogga maadaama cafintii guud uu rabo inuu sameeyo ee maxkamadda sare kor istaagtay tir sharci ma hadduusan baalka baarlamaanka la soo marinin marka waxa uu waa mid kooban oo lagu taageer gelinayo oo dad gooniya illa hadda illa waxa laga cafiyay programka soo madaxweynuhu bilaa ila 4 milyan iyo qofka soo saaray laga cafiyay lacag gaaraysa 30 bilyan ayaa ila hadda laga cafiyay mar walba waxa si socdo taasan qiyaasayo si socdo taaso waxa madaxweynuhu sameeyay waxa weeye in asagoo sharciyada ka hor imaanayso isugu dayo dadka inuu ka cafiyo deynta waxa kale ku jira dadka markii hore iskuulo waxa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardayda ka faa'iideysto oo waxa la wada iskuulo oo ku saleysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga waa iskuulada dadka tusaale ahaan oo folk harvard college soo daa dadkaas oo kale ayaa ka caafiyay oo ka dhaw process uu caafinaa waa soo sadan soo koob waa caafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haysta ama waqti badan wax bixinayay amaba u qalma inay laga caafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dawladaha taas baan ku soo
waan gartay marka wax la xiriira cashuurta ama raadada dulsaarka fuulaya lacagtaas oo ida la cafinaya miy jirtaa
ha way jirtaa iyadana soo programka soo laba qaybood la jirtaa dulsaaran waxaaba soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale hadda waxa jira hadii lacala waxa lagu saleynayaa inta dhaqaalaha ku soo gala hadda qayb ka noqoto marka taas waxay ku fududaynaysaa in dulsaarku adiga joojiyay inta bixinaysa taas waa mid waxa kala jirta hadda program kale oo hadda uu wado oo iyadana la isku dayayo inkastoo ay soo bixin faahfaahin dheeraad ah in dadka dulsaar lacag ay dulsaar lagu cafinayo soo waxyaabaha qayb waxay ka tahay in dulsaarka aan la joojiyo dulsaarka tan xaqiiqda ah lacag bixinayo oo una galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yaani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awoodiisa in aan dulsaar cusub la saaray awla jirta dulsaarku kugu sii soconayo hadii hata lacagta bixinay ka yar tahay waxa laga yaabaa lacagta bixinay bil walba inuu dulsaar ka badan yahay hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynaha raba inuu joojiyo qayb ka tahay oo hadda soo marto jidkii saxda ah waradii soo buuxiso oo habka lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo hadii hata waxa bixinay yar tahay
waan gartay marka arday intee leeg ba hadda ka faa'iideysatay ama ba hadii la wada dhaqan geliyo ka faa'iideysan doona
hadda waxa ka faa'iideysay ilaa ay hadda waxa ka faa'iideysay ardo 4.3 million oo 4 million oo istaa boqo ka faa'iideysatay waana soconaysa hadda mid ta cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafaya hadda weekend hadda sitiman kamba ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iideysan doona
200 kun
haa 200 iyo waxa maleeyay 27 inay san nambarku arkay
waan gartay marka xaris weydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Mareykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn caafintan amaba aanana dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu caawinayaa dhaqaale ahaan
waxa uu ka caawiyaa dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaabo in 30-yadii dadii 30-yadii 40-tanaad dadii 20-tanaad ku jiraan waxay hadda suurta ay dib ku kabaa inay guryo gataan oo tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxaa ka hortaagay maadaama uu lacagta bil walba bixinay marka lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud ee dalka uu jirtaa waxa imaanaysa dad oo gabadh iyo wiil isqaba oo laga yaabo in hadda isku soo dhaweeyeen guri gataan rabaan laakiin ay ka hortaagay ka hortaagantaa lacagtan lacagtan hadii laga caafiyo ama la dhimo ama la kala soo sameeyaysa inuu qofka awood inuu gurgato qofkii inuu gaari gato sidaas oo kale Mareykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku saleysan yahay waxyaabaha oo creditka ku saleysan yahay oo qofku inuu wixii dalbal u bixiyo ku saleysan yahay marka hadii aad bil walba lacag badan ka adeeyso lacagtii ay odaynta ardada dacna qofku waxa ku adkaanaysa inuu noloshiisa iyo horumarka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Mareykanka maadaama dhaqaalaha Mareykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guriya gata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata marka dhaqaalaha Mareykanka 174% ku saleysan yahay waxgadasho marka dadku wax gadan ay yihiin dhaqaalihii ma korayo
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa inoo haya Maxamed Olaad Xasan
sanadkii kadib maanta oo kale 15kii bishii April sanadkii 2023kii waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye dagaal buuxa u dhaxeeyay dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay barnaamijka ilayska VOA-da ayaa maanta ku eegayna sanad kadib dagaalka Suudaan taariikhda suuqa Suudaan ee xornimada kadib waxa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye inta badan dadka ka faalooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isbirnaayib ah oo u dhaxaysa Carabta iyo Afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tagay dalka Suudaan dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhaxeeya madaxa militariga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan iyo generaalka hoggaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Hamdan Dagaalo haddaba muxuu dagaalka salka ku haya waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Axmed Suudaani siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka ilayska VOA-da uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaad adiga iyo salaam aya dhamaan VOA-da waana ku mahadsantiin runtii inaad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha wadanka Suudaan awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militari ah oo runtii ciidamada oo ay tubtoodu gacan siinayay kacdoonka shacabka hoggaaminaya xisbiyada hoggaaminayaan iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay laftooda qayb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan oo wadanka Suudaan kuwaas markaa laftooda qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido
maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir xaggee mushkiladu ka timid waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su'aashaasi ka jawaaba
mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukunka loo qaybsan lahaa walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yaani faragelin ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keen lahaa oo dowlad u dhisin lahaayeen waxay u muuqataa marka hore inuu guuleystay oo dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in loo guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed kuwa hubaysanaa iyo ciidamada intuba laakiin waxaa moodaa xukuumaddii xamdu hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25 October 2021 oo xabsi guri laga dhigay xukuumaddiisiina intooda badan mataqaana xabsida loo diray oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Abdulfatah Burhan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay oo Xameeti la yiraahdo waasna ahaa ku xigeenka hoggaamiyaha ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacm sariica ciidamada loo magacaabo ayaa waxa moodaa inay rubtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro way kala fukood ay u arkayeen inay runtii ay caqabad ama ay ku ay laga yaabo inay doonayaan in xukunka isku barlaariyaan oo laga fogeeyo ciidamada xukunka arintaas shaki gaas jiray oo geed iyo tuun jiray oo ahayd laftiisa dhamdhow xukuumadiisi inay aan wixii la sabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro laakiin dadaal badan ba markii bacad la soo biyay ee waa labada dhinac labada general waxay ku fashilmeen inay xukuumadii xamdoog ee xukuumad la mid ah oo booskii buuxisay inay dhisaan ayay ku fashilmeen waxa la qabtay shirar badan ba ka socday Khartoum ee rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii urrada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay tala dalka ugu la wareegi lahaayeen ciidamadan loogu fogeyn lahaa.
Marka la soo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada general ee kala haysta dhinacyada hubaysan. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo Cilibaare ku sugan magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska V O da ayaa weydiiyey waxa labadan general iska horkeenay.
Baada V O waa mahadsantihiin dhammaantiin. Sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan waxaa ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walba ay awood sheegad inay maqoonis kooxda kale ay rabto maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyad badan haysto oo lacagna haysto wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya halka Burhaane oo isku arkayay inuu military yahay dalkana ee military macnaheedu maamul jireen inuu awood military uga faa'iideysto asagana soo ku maamulo labadooda marka waxa waa waxa ka horkeena waxa waa doonista xukunka iyo kursiga iska horkeena
marka laga soo tago labada general xagee ku dambeeyeen dhacyada xisbiyada siyaasada Suudaan waa kan Axmed Suudaani
dhibaatada ugu weyn marka waxa ka dhacday waxa weeye in wararadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeed ay noqdeen kuwo kala raaca labada general marka waa tii heshiis markii dambe 22 December 2022 lagu sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay heshiiskan marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ka fogaan doonaan sarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geeyinayo doorasho laga qabanayo arintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala beeraan oo ay kala gacan siiyaan labadan marka waxa soo baxday in ay dhexdooda ka tarantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awoodiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato arintaas ayaa waxay noqotay marka arinta soo dejisay in dalka maarta runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo haddaan si kooban marka arinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal taana runtii salka ku haya xukun marka sidii qolo walba waayada xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha marka waa arin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku saleysan wiilina uu socdo dagaalka qaabkaas ku bilowday
dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobolada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda Axmed Suudaani ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi
culada horta wadanka Suudaan waa wadan aad u weyn runtii ayna ku nool yihiin qabaail kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab ku soo jeedaan ku abtirsada qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada laakiin dalka Suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysana oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa oo runtii ayagu qabay maartay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intara dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogeynayo qabaail gaar laga riixayo talada dalka لكن هذا أمر كثيرة شاشة وضن كالسودان واحد مدارون تي وضن كحكم كيسين واحد بنسك بدرين أو وضن فدرال قديم حكم كيس دادجي وقبل كالصبرون تي لسي أود أهرون تي إنه أسوي حكمه وضن حكومة ينفرط ودورته واحد مدى ولاد هاد وين إن تعيمت قصة ليسن سيد الواقع بسن لا حكم وحوي وأرهم ميت قصة ليسن أرهم السياسة ما هنو ما أركان من يعي ميت قصة ليسن أرهم قبائل أما أرهم ما أرتي حق قصة ليسن يعني قوميات إسحاق ما هن
مددي سنة كهيد وسعود دجال كسوكية وحكر الشيء قصار بحد له حسن عبد الله عبد الرحمن أيها كور ربيع
سيدا عندها لوها وحيد وحماش أسكن عيد المشاهد أفر بضن أو جارس إن كده لبعضن كن والمشاه ينتهي إن كبضن أو دعوية يو ضد ربكس الجاري وح كبر كعي إلى ضد جارس جديد مليون أو روح كبر كعي وح كبر بري وح برشادي خدمات التعليم جاي راح كبر بري وح كبر بري وح يبي بني تحتية اللي جري أما wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka oo la dhaabay waxa baabay nidaamkii dawladnimada baabay
marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo tiradu ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15kii April suudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 milyan oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay 3 toddobaad ee u dambeeyay tirada dadka dhawaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 480,000 qof Cabdiraxmaan Shangax waa qoyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faalooda arrimaha Carabta waxa uu ka waramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan
walaal culadu dadku aad ay u saameeyay walaalkii culadu dad firso marka saddexda gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee culadu aad iyo aad u saameeyay عندما يكون لاين بد آد مكاسي أفر بدن هذا قطوم وحيد عاصمة دسان السودان درك السودان وحكون ولا كمر دجالك تركب لسه ملوات مليون مكاسي هم دجال ورئيس السودان إن لوات كم مليون ما أنتوا displacement توا مارتي واقحين قريه هو ببرين قبيع نعسير وحلك كل من بربر يرد لا يبوب يلا كل من ودرين كتا جزيرة أو أح ملان أت أدوفو جين قبل أن أدوفو جين مركز قرطوم وحوقها جوال كمركز يكون سوق حين أما يكون قحين نطق عاصمة دقة حي دقة دارفور كسوق حي جزيرة وحيد مرتجلسي قريتي وفر بدنا عدود مركز جذع السودان إذا unfortunately دقة يا جاري ومجالس تطلع وابربرتي
إن عكرة دت كل اللي بمليان أوقف أو رير سودان أي عبد الكاسي كبركعي أو سامين كوي شيء دلك درس كله السودان وكان عبد الرحمن شنجح أو مركل أرنتاسي كورما
والله كونفليكت يا هاد السودان كجرو إمباكتي وكوريبتا سامين وكوريبتا دولة هاد درس كوا حك درين كتا سيد دولة هاد درس كوا مركاسي ومش كل سيهين مركاس سيدي أي أقابل لها يعني مقدمين تبدن تديو رير سودان قصو قحها يا مركاس وده ماذا مركل وده كاس السودان سالس عنه بابليشن كودن كاس وحلوق يا سا عم تركب ودن بيلو شيء إنه جازيسنا فرد النسبة مليون كنا واد لا إيو يعني تركب كهذا أيوة كسنة يعني وح ودن كمناكس وقاية لا إيو مركز تركب دولة مليون أو ضد أح مركز في رسول دولة هم كاس قلوا مركز في رسول ترد وبدن ضد أحيان حقوق أحيان دولة إجبت أم كاس درس الله هذا كسودان سودك كل مركز في دولة تشاد وأيضا درس الله ترد وبدن داعين لتجد معرفتي وقعدت على جلي مركز في روسو إثيوبيا وأيضا مركز درس الله إريتريا إلا إيو ودك يوغاندا ومركز إيسو جاري مركز موادين في السودان مركز كسوق حاي دجال هذا مركز دولة هذا مركز درس كع سامنت وقربت وحواية إن أي لت على يان أم إن يكون مش خصي جنسي أقابل لها يان بديوغ مركز إيسو بركيي دجال هذا مركز كسوق هذا مركز السودان
قرب مدى مدوبي أي أسدو كلك دكتي إنهار أن تيريه أو مصيبة أي كبع ذو قيبك من ذب قلبات كدارفور Khartoum iyo deegaanada barakacayaasha gaar ahaan meelaha ay adag tahay in la gaaro gargaarka ee Darfur Save the Children waxay yana ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda hadii aan dhaqaale iyo gargaar naf badbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee aan todobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. Barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhageysan doontaan haddii Allaah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda waddanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. Intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynana waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
adiyo maadsan yahay maxamed olaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka ilayska VOA. haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dooda gaaban waxay noo soo jeedinaysaa Saynab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan dalka ayaa sheegay shalay in bisha Abriil ee sanadka soo socda guud ahaan dalka laga xoreyn doono kooxda Al-Shabaab isla markaana lagu soo gabagabeyn doono howlgalka socda. haddaba muddada uu wasiirku sheegay suurtagal ma tahay in dowladda ay ku soo gabagabeyso howlgalka Shabaabna kaga saarto dalka? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Xildhibaan Axmed.
بسم الله والسلام يا بحضة فيه ايو مختار انت كدب هدان اولا دعو سؤال شهادة وشالي وسيرك امن يقول يلي ابريش الصوص عطوال لقصفين يا الشباب دلك انو وحان قبا انان ارتاسي هدى الصورة قراحين صابتوا امرر بضان وفرايا دولود وحي شاكتا ان لصواف شريا مالسوق بقبين يدقالك على الشباب مراركا هوري ويبا ويصور قلبي بقى هيدو dalka ma garanaysa siyaasiyan buu isu haystay, laakiin maanta dalku siyaasiyan ay isuma haysto. awooddii siyaasadeed dalku ku wada shaqayn lahaa ay maamul goboleed iyo dawladda dhexe way kala taagan yihiin. arrimo sharci iyo dastuurkii oo faragelin ballaaran lagu sameeyay baa la isku haystaa. marka mar hadii aanay maartay siyaasadu hagaagsanayn, in dagaalkan shabaabkan Soomaali dhul badan ku baxsan ku jira laga guuleystaa aniga suuragal ina ma aha, wayna adag tahay. waxaa shabaab lagaga guuleysan lahaa siyaasadda Soomaaliya oo midaysan iyo dalka oo wada jira iyo iyadoo oo ma garanaysaa laga midaysan yahay aragtida shabaabka ama ta siyaasadda. tii siyaasadda lagama midaysna shabaabku ma aha macnaheedu inaan markaa leeyahay shabaab lagama adkaan karo, laakiin shabaab sababihii iyo wadooyinka laga adkaan lahaa ayaan hadda muuqan oo jirin.
Doktor Mukhtar, muddada wasiirka uu sheegay dowladda shabaab ma kaga adkaan kartaa oo ma kusoo afjari kartaa howlgalka wadanka ka socda?
Seenab walaal, waa ku salaamayaa adiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee isku xiran VOA. sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkii Xildhibaan Axmed. waxaan rabaa saaxiib horta laba in loo kala qaado aad fahantid. midna waa sidii shabaab loogu saar lahaa dalka oo la qabtay muddo sanad ah, iyo arrintan dastuurka siyaasadeed oo maamul goboleedeed aad ka dhawaajisay. waxaan rabaa inaan ku aamintu kuwaad kuu sheego horta shabaab laga saaraya, waayo waxa loo baahnaay meelo badan ayaa muddo waqti yar looga saaray. inta hartana hadda waxa weeyaan Galgaduud iyo shabeelada hoose oo Koonfur Galbeed iyo Jubada. intaasna kuma qaadanayso waqti badan. dadkan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed way arkeen waxa ay yihiin iyo siday u tabriyar yihiin iyo sida wax loo soo afjari karo. midda xigta oo dastuurka dhacda waa lagu xadgudbay oo dowladda dhexaa ku xadgudubtay. dowladda dhexe dastuurka sideedaba waxa jaangooyay waa golaha shacabka oo matalaya dhammaan wakiilada xildhibaanada maamul goboleedyada oo ka socdaan Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland. inta way ansixiyeen, waxay ku ansixiyeen xildhibaanada matalaya maamul goboleedyada dastuurka si aqlabiyad leh ayay ku ansixiyeen. taaba ku cad horta inaysan meesha khilaaf jirin. waxa laga hadlaya waxa weeye in reform dastuurka lagu sameeyo, taana shaqsi wey waxa diidan taana in la siyaasadeeyo. haddii la siyaasadeeyo xildhibaanada la rabo inay codeynta ahayd diidaan, taa meeshaasaan ugu gudbeynaa. dastuurku wuxuu u baahan yahay mar walba in reform lagu sameeyo, dhaqaajiyo wax isbeddel lagu sameeyo wax lagu kordhiyo tama marsiimo noqonaysa nimankan maamul goboleedyada sida waxa xukuma xawayeen dawladda dhexe nimankan waxa weeyaan gubernatorial weeye maamul goboleed weeye dawladda dhexe go'aanada ay soo goysa ayay fulinayaan taana way jaan go'an tahay oo miiskay saaran tahay in la soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan soo afjaro mid ka hor imaan kartana ma jirto
aan dib kugu soo noqdo xildhibaan axmed waa degaysanaysaa doctor muqtar waxa uu ku doodaya inay suurtagal tahay muddadaasi in looga adkaado shabaab wadankana looga saaro marka la eego hawlgalka iyo dadaalka socda isla markaana aanay isku xirnayn arrinta dastuurka iyo hawlgalka socda adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn muddadaasi kooban in shabaab looga adkaado maxaad ugu jawaabi lahayd dooda muqtar
anigu waan dhageystay saaxiibkii doodiisa laakiin waxaan qabaa laba sano ka hor markii dagaal aan qorsheysnay in lala galay shabaabkii lagu qaaday iyo maanta oo ay kasoo wareegtay laba sano ninku dhow waxaan qabaa inay maanta shabaabku xoog badan yihiin waxaan qabaa oo kale in goobihii badnaa ee markii hore laga saaray in ka badan oo ka mid ay gacantooda dib u gashay dagaalkuna uu taagan yahay halkii laba sano ka hor uu taagnaa shabaabkuna ay maanta awood iyo xoog badan yihiin kalsoonida shacabka iyo maamulada dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahina maalintii iyo maanta ay maanta aada iyo aada 89% u dunsanta ulunsan tahay marka horta sideedaba dee dagaalkan shabaabka waxaa hogaamin lahaa oo dalka laga saari lahaa aragti midaysan siyaasad midaysan iyo wadajir la wada jiro mar haddaan siyaasaddii laga midaysnayn wadajirkiina ummaduna aanu maaragtay dhammaystirnayn oo aan isku xidhkii iyo wadajirka ummaddu uu iyo siyaasaddii heshiiska lagu ahaan lahay meesha ka baqan tahay waxaan qabaa inaan guul laga gaari kara aanay jirin sababta wax kasta ama horumar kasta oo waddan hiigsanayo waxaa jahaysa siyaasad laga midaysan yahay oo lagu wada qanacsan yahay mar haddaan siyaasadda laga midaysnayn in guul la gaadhaa oo cadowga noocaas guul laga gaadhayo waxyaalaha la midaba way adag tahay dastuurka uu saaxiibkay ka hadlay dastuurku waa waxa soomaaliya isu keenay iskuna haya la isku kabkabayay muddo 30 sanadood bay soomaalidu kala daadsanayd laakiin sanadihii dambe oo dhan intii laysu imanaya la soo dhawaanayay waxa waday heshiiskaas iyo dastuurka yare heshiiska lagu yahay baa laysugu imanayay haddii kii lagu tunto oo la burburiyaan dee wax dambe oo laysugu imanaya iyo aaminaadii la is-aamini lahaa waa meesha ka baxsan marka dastuurku wax yar yuusan noqon waxyaalaha dalka furfuraya ee kala daadinaya buu ka mid yahay kalsooni darro abuuraya kalashakigii hore soomaaliya dhibaatadii hore soomaaliyeed ee lagu kala shakisanaa la soo celiyay weeyaan marka aad baad u mahadsantay saaxiib
doctor muqtar waad dhegaysanaysaa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
seeni walaale saaxiibkay axmed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka uu ku soo celceliyay dhowr jeer dastuurkii oo hore kumeelgaarka ah waxaa lagu sameeyey garoobi wan garoobi tu gaalkacayo intaba wax dhib ah ummadda maysan ka qabin iyadoo aysan reformka marka la sameynayo aysan wakiilada iyo golaha shacabka aysan odayaal meel lasoogu keenay 800 odayaal eh hadda laakiin dastuurkan hadda oo isbedelka lagu sameeyey golihii shacabka oo wada midaysan maamulada goboleedyada dhammaan dadkii matalaya oo midaysan ayaa isbedel ku sameeyey oo taasna maaha in dad khaasatan inmn siyaasiyiin ah inay ka doodaan mar walba dhinac walba u gedgediyaan dhahaan dastuurkii aan laga hor yimi walaal garoowan iyo garoob tu iyo gaalkacay marka shay la sameynayo cid ka hortimid ma jirto haddana xildhibaanada matalaya puntland ayaa wax ka bedelay ka codeeyey de ma garanayaan nimanka oo siyaasadda gooniga u wado waxa laysku diidayahay ma jirto waddanka waxaa loo doortay madaxweyne hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ujeedkiisuna uu yahay inuu waddanka jaangooyo hogaamiyo kaxeeyo soomaaliya meel meeshii wanaagsan oo u jeeyo niman maamul goboleed inay hor istaagaan oo siyaasadooda ay ka dhex arkaan ma shaqaynayso mana la ogolaanayo taana waxaan ku leeyahay horta midaas ugu gudub garoowan iyo garoow tu iyo gaalkacayo intaa ku ekaato midaan hadda la sameeyeyna waxa weeyaan maamuladii ayaa wax ka bedelay waxaa kuu soo haray shabaab walaal shabaab hadda xilligan meesha ay maraaya bal fiiri bakaarahan oo shalay oo canshuurta laga qaadi jirin ayaa hadda kaamerad ku wada dhegsan aysan hal xabba ka joogin waad aragtaa labada sano lasoo dhaafa waasoxashaq u yimid hal qof magaalada nimaysan ku dilan midmid dif mahe in laga adkaado waxaa ku tusaysaa caasimada meesha la gaarsiiyey iyo maamul goboleedyada meesha ay marayaan shabaab shabaab baa laga adkaaday waana la dhamaystirayaa inta yar hartana mar dhowsan ma u malaynaya xataa ka yar inuu ugu soo afjaraya rajeynaya arrimaha kale siyaasadda oo وعاد نحن روسي ودوديس المشقينيسو حسن الشيخ وقال كيسو عادي ترين كان ماشي ووضو وصعونا وونا كارسينيا صوماليو نبط عالم كيشيس له
هذا القصين يا حلبان أحمد
وان مغلية دودة صاحبتي لكن وحان أركايناني دودة دول دودة صنئيو ميالي كفر ستطونا عن لهين أو قرد تشيحة تصور كولي يقرون يقرون توب على لغو السميين وارهم صوماليا حشيسكو أحي تدك سياسيين تأليد كسياسيين داشيسكو أحا حلقا ميتشرين ما مقبلدو يستيد ميتشرين عن بلدان أحين انت كلم ميتشرين هذا لكن تردو وي بحسن تحي حيالها اللغة دودية من تصور كنسال الله صور لغانا وحي انا دولة يونيتر سيستم وقف كريكا عن ستلد كترتو آن إمام تعمل كنك قدبو تنكال نمكن عدو غيه دلك حيستا أولي صاحب كي أمني بعد ذلك لغان لغان أسبوع كهر ودحتوية هتيرك إهدي لكو يارب على جلي أدان وحا تاغن أليرتك إيا عبسي لك تاغن مقدشو يوسي للي هاي وحالكا قرحكا أيها قد عيا آدو تربضان تحي مركا عبسيو لبسانا كهر إيا مانتا مقدشو كده هيدا مانتي كوبضان تحي هريرة هيدنا سيدا عيد تحي تقال كي بلعد بو قد عيا دراتو مغالا دو شيدا أسبوع كهرية علاش بيا حرية هابا على جلي كان مال والبا مقال الحريرة هذا يقوله هذا بعبسي يبغدين بدني كشرته مركا ما أنت أيار دبتا يعبسي ذا شباب وبدن تهيب ما أنت أيار حب بدني هين تذكر إن خياري لقوم أوليو وحنا شر لقوم أوليو اللي هذا وحاسو على ما يعني هذا إذا هو مغانس سحمها
مختار ذي قصو كوبي وحنس لسوق جهنة قبل قبل ذي توت مدة وزيرك وشيء جاي سيد الدولة دوق دمين كرتا لقون الصو أفجر كرا هول قلبة ذلك كسعدة
seen walaale een muddo uu sheegay wasiirka way cadahay waxaanu ku cad labada sano oo dhaweyn Xasan Sheekh wada ka talada u hayay amniga caasimada meel walba oo dhan leeg taariikhiyan iyo rikor aan la wada ogyahay marmar waa way dhacaan meel walba ka dhacaan caalamka ka dhacaan Mareykanka ka dhacaan Yurub ka dhacaan marmar way soo boqto dhacaan laakiin magaalada caasimada Muqdisho amniga sida lagu soo xakameeyay een talimaad runtii ashqafi abu qabtay haddana shambaluush ayuu ku sii wareejiyay oo ka sii fiicnaanay meel RC geenayo walaal abniyaada yusuf gaagayayo taa uma baahno saaxiibkii wuxuu ka hadlay oo leeyahay caasimada abni maaha caasimada inay abni tahay umad oo dhan waa xaqiiq ah oo wada cad yahay oo la og yahay mid xigta dastuurka walaal afar cutub kaliya wax laga bedelay waa qasab in wax laga bedelo wax la sameeyo taana waxa sameeyay golaha shacabka xasan sheekh ma sameeynin ortino midan fahmaan ra saaxiibkii waxa sameeyay waxa weyn wax ka bedelay siyaasada jangooyi oo wax ka sameeyay wax dhawaanada federaalka golaha shacabka ayaga wax ka bedelo ayagaa shaqadooda ay tahay ma qof kale taan waxa weyn meesha soo ina ugu gudbna Xasan Sheekh wadanka sidoo u wada uu gaaminayo wax ka qeylisiinaya maamul goboleedyada waa la fahansan yahay halkoodu waa la socdaa waa arrin siyaasadeed waxaan filayaa in meel fiican iyo guuro uu ku dhamaanay intuu talada haya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rajaynayaa insha Allah dalkiyo hagaagsan dastuurka oo cusubiyada kala harana in reformka lagu sameeyo
xubintii dooda gaabana maanta inta ah inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xiliban axmed maxamed axmed igri qansare dr muftar noor abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adiyo maadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markana Mareykanka qaar ka mid ah ganacsatada muslimiinta ee cuntooyinka ku iibiya dalkan Mareykanka oo ka faa'iideysanaya tiknoolajiyada casriga ah iyo internetka ayaa sameystay barkulan ay ku diiwaangeliyaan maqaayadaha iyo goobaha lagu cunteeyo ama laga qaxweeyo iyo waliba dukaanada iibiya raashinka xalaasha ah si macaamiishooda si fudud ay ugu heli karaan goobta ugu dhow ee ay cunto xalaal ah markaasi ka heli karaan. Macaamiisha qaarkood ayaa sheegay marka ay u safraan magaalo ay ku cusub yihiin ay ku adkaan jirtay inay helaan maqaaxi cunto xalaal ah iibisa haddase ay abkaasi adeegsadaan. Warbixintan waxaanu diyaarisay Saare Ciidlo Nuur iyo waliba Voja Barburi, waana kan Saare Ciidlo Nuur oo noo soo jeedinaysa.
Muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxay badi foojignaan ka qabaan cuntooyinka ay cunayaan iyo goobaha ay raashinka gaar ahaan hilibka ka iibsanayaan iyaga oo ka taxadiraya inay cunaan raashin aan xalaal ahayn. Dadka qaar waxay waqti badan ku lumiyaan inay raadiyaan goobay ka cunteeyaan amaba ka adeegtaan. شهاد أمان الله وقنحسد مسلنا ودقن مقالة واشنطن وحو سنك يكون يسقال بقولي سديد يسقاشن كي سميهي وفسايد وكوروريو قوبها لغا عمتيهيو أما بلغو إيبي راشنك حلاشا إساقو راعن شري أدريس كمقاحدة إيا معلومات كوحيابها لغو إيبي قوب تاسي قنحسي بلسها تنوحو قد بينو سميهيو باركولان أما بأبليكيشن gudahan dalka Mareykanka oo dhan laga daalacan karo oo u galiyay ganacsiyo badan oo kala duwan isagoo abkiisa sila uu isku xirayo macaamiisha iyo ganacsiyada toddobaadkii hore wuxuu ku qaatay magaalada New York isagoo booqanaya goobo badan oo ganacsi oo uu macluumaadkooda ku daray barkulankiisa oo la yiraahdo Sabiha Marufiyo weeda la hadlay wuxuu yiri
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the U.S.
Wuxuu yiri, markii aanu bilownay, waxaanu xaqiiqsanay in dadku ay ku soo darayaan goobaha ganacsiga ee u dhow xaafadahooda. Sidoo kale ganacsiyadu ay meheradahooda ku diiwaan gelinayaan website-kayaga. Muddada intaa leeg waxaanu gaadnay inaanu ka bilowno 200 oo maqaaxiyood diiwaan gelintooda. Maantana aanu hayno in ka badan 14,000 oo maqaaxiyood dalka Mareykanka oo kaliya. Barkulanka internetka ee Sabiha ayay macaamiishu ka dalban karaan cuntooyinka ay rabaan makhaayadaha ugu dhow iyagoo hab online ku dalbanaya kadibna loogu geynayo guryahooda ama goobta ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kale tagi kara makhaayada ay doonayaan marka ay abkaasi ka helaan ciwaanka goobta iyo nooca raashinka ay hayaan sanadkiina dhaafay 2023kii shahaad amaanullah oo ah mulkiilaha Sabiha online wuxuu shaqaaleysiiyay oo uu madax ka dhigay Armaan Huwaja oo 22 jira oo sheegay in qoyskiisu ay adeegan maqaaxiyaha ka baari jireen markii uu aadka u yaraa
I remember when the first instance I used a Bia I may have been 5 or 6 years old my grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had to be on their phones.
Wuxuu yiri, waxaan xusuustaa markaan aad u yaraa qiyaastii 5 jir ilaa 6 jir anigoo ah ayaanu Sabiha online isticmaali jirnay. Awoogay iyo ayeeyday oo Bangladesh ka yimi ayaa doonayay cuntooyinkoodii inay helaan. Kaltuun Axmed Guuleed waa gabadh dhalinyaro Soomaali ah oo waxbarasho u timid dalka Mareykanka. Waxaanay tagtay dhowr magaalo balse haatan waxay ku sugan tahay magaalada New York. walaarta qof kasta markuu yimaado magaalo uu ku xusub yahay wuxuu xoog saaraa sida uu heli lahaa meel uu ka helo cunto xalaal ah New Yorkna waa aragta waa magaalo aad u mashquul badan oo aad u ballaaran waqti badan baa doorarka hore iyo lum jiray sidan u raadinayo meel aan ka helo cunto xalaal ah anigu maana dowladan badan ogaadeeba abkan kadib abkan wuxuu aad ugu fududeeyay sidan u heli lahaa walaal waxaan dhigi karaa dadku way ka faa'iideysan karaan dadka cusub ee magaalada New York cusub iyo dadkii hore u sii joogayba waxaan la karaa waa aad uga faa'iideysan karaan
ganacsiyada muslimiintu ay leeyihiin oo ku soo badanaya dalkan Mareykanka ayaa qaarkood si weyn uga taxadiraan heerka ay diinta islaamku u dejisay cuntooyinka iyo hilibka ee xalaasha ah ganacsiyadaasi oo soo jiita dad badan oo muslima iyo xataa kuwa aan muslimiin ahayn
mahadsanid sahre ciidle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii cabdi maaxi muuye iyo waliba xawakin
احلى احبك فو احلى ناس دائي ايه انك ايه لماية احدي يا وحبو فيها
I love you ask a beloved ما اصل في سجائل كأغام امور واقع فور ما انك ما عالي كره وقالي بطالي
احلى احبك فو احلى ناس دائي ايه انك
Just need a day, just 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 a day, just
Ajajina
Ajaja
Ajajina
Ajaja
Ile jogi bahaisa Akoko jasi lede Jaga
Estasi Achacha iyo Cabdi Maxi Muuye iyo Hawkiin ayaana u dambeysay idaacadeenii galabnimo tan idaacadeena fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa sidaa ina badgelinno.